nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Takimi i zëvendës ministrave të jashtëm të Iranit dhe Omanit. Raunditeti takimit në Komitetit të Përbashkët të Konsultimeve Strategjike Iran-Oman u mbajt në Teheran. Sipas agjencisë SIRNA të lajmeve, Ali Bagheri, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe Sheikh Khalifa Al Harithi, zëvendës ministri i jashtëm i Omanit, shprehën kënaqësim për 50 vjetorin e marrëdhënieve të dy vendeve dhe përpjekjet e tyre për të zhvilluar ato në bazë të besimit reciprok. Të dy palët diskutuan gjithashtu çështje dy palëshe rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë bisedimet e Vjenës, nevojën për zgjidhje politike të krizës në Jemen dhe nevojat e rajonit. Ali Bagheri, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në takim, duke theksuar nevojën e zgjidhjes së çështjeve rajonale nga vendet e rajonit, shprehu shpresën se problemet ekzistuese do të zgjidhen në bazë të dialogut ndërmjet vendeve të rajonit. Sheikh Khalifa Al Harithi në këtë takim duke i referuar rolit kryesor të Republikës Islamike të Iranit në zhvillimet në rajon deklaroi: vendi i tij, si në të kaluarën, është i interesuar për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe rajonale dhe i konsideron rrugët paqësorë të nevojshme për paqen dhe qetësinë në rajon. Plagosen 10 palestinez në bregun perëndimor të lumit Jordan. Një palestinez u plagos gjatë përleshjeve nga forcat izraelite në qytetin Barka të bregu perëndimor të lumit Jordan, në veri të Nablusit. Sipas agjencisë së lajmeve Mer, gjysmëhëna e kuqe palestineze njoftoi të dilën në mëngjes se milicia sioniste kishte sulmuar palestinezët duke gjuajtur me pluma lufte dhe plastike, si dhe me gaz lociles. Sipas gjysmëhënës së kuqe palestineze, 5 palestinezë u qelluan për vdekje dhe 35 u plagosën nga pluma plastik. 90 palestinezë gjithashtu u mbytën nga thithja gazit lociles. Qyteti Barka në veri perëndim të Nablusit në bregun perëndimor të lumit Jordan ka qenë dëshmitare e protestave palestineze që nga prindja ku banorët janë ngritur kundër pushtimit dhe vendbanimeve të palishme që ndërtohen nga regjimi pushtues sionist. Regjimi i Sionist gjithmonë vazhdon të ndërtoj vënd banime sioniste pavarësisht vullnetit të komunitetin ndërkombëtar. Pasi në këtë drejtim ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjitha këto vendbanime janë të palishme sipas ligjit ndërkombëtar. Në një rezolutë përkatësish, rezoluta 2334, më 20 dhjetor 2016, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara i bëri thirrje regjimit sionist që të pezullojë menjëherë dhe plotësisht të gjitha aktivitetet e tij të ndërtimit të vendbanime në territoret e pushtuara palestinese. Trudeau pranon dobësinë e vendeve perëndimore ndaj Kinës. Kryeministri i Kanadas tha se vende perëndimore në vend që të luajnë lojë kundër njëri tjetrit duhet të formojnë një front të bashkuar kundër Kinës për të parandaluar Pekinin nga abuzimi me interesa tregtare. Në një intervistë për Global TV, Justin Trudeau deklaroi: Vendet perëndimore po vjen në lojë nga Kina teksa ata konkurrojnë për mundësi ekonomike. Trudeau shtoi: Ne duhet të forcojmë bashkëpunimin ton dhe të ndërtojmë një aleancë të fortë në mënyrë që Kina të mos na vendosë kundër njëri tjetrit. Marrëdhëniet kinezo-kanadeze janë tensionuar që nga viti 2018 pas arrestimit nga Ottawa të shefit ekzekutiv të Huawei, Meng Wanzhou, dhe përpjekjes së tij për të ekstraduar atë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë shkallimit të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Wang Zhou ra dakord me prokurorët amerikan për të dhënë fund ekstradimit në shtator dhe dy kanadez u liruan nga Kina disa orë pas marrëveshjes. Para arrestimit të Wang Zhou, qendrimi i kritikë i Kanadas për situatën e të drejtëve të njerëzit në Kinë zemëroi Pekinin, që e cila pengoi procesin e pajtimit midis dy vendeve. Në fillim të këtij muaji, Kanadaja njoftoi se do të bashkojë aleatëve të saj në bojkotimin e lojrave olimpike dimërore të Pekinit 2022, në shkurt për të dërguar një mesazh Kinës në lidhje me dosjen e saj të drejtave të njerëzit. Teleskopi më i madh në botë u lëshua në hapësirë. Teleskopi James Webb me një kosto prej 10 miliard dollar është nisur nga toka drejt hapësirës për të gjetur yllin e parë që ndriçoi univers. Udhëtimi i tij drejt orbitës gjati vetëm 30 minuta dhe sinjalin e dërguar e konfirmoi udhëtimin me sukses. Për krijimin e këtij teleskopi kanë punuar agjencitë hapësinore të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Për gjatë 6 muajve të ardhshëm, teleskopi do të ketë disa misione, ku do të ndjekë një rrugë prej 1.5 milion kilometra larg tokës. Qëllimi kryesor i lëshimit të këtij teleskopi është që të zbulojë yllin e parë të krijuar pas Big Bang rreth 13.5 miliard vite më parë. Në këtë mënyrë, shkencëtarët do të kenë mundësi që të kuptojnë se si kanë lindur yjet dhe si kanë evoluar ato. I cilësuar si një nga njët më të shtrenjtë të krijuara ndonjëherë, James Webb pritet të lejojë astronomëve që të studiojnë fillimin e universit si dhe të kërkojnë për planetet të galaktikës së sonë ku mund të jetojë njeriu. Teleskopi do të zëvendësojë Hubble, që është ende në punë që për vitit 1990. James Webb pas 10 vitesh do t'i përfundojë karburante dhe pas kësaj kohë do të jetë mbetja më e shtrenjtë hapësinore e ndërtuar ndonjëherë. Demonstrata kundër qeverisë franceze në ditën e Krishtilindjeve. Francezët protestuan të shtunën në kryeqytetin francez kundër politikave të presidentit francez. Sipas agjencisë Fars News, një raund i ri demonstratash kundër politikave të presidentit francez Emmanuel Macron u mbajtë në Paris më 25 dhjetor në ditën e Krishtlindjes. Demonstruesit francez protestuan kundër çështjeve sociale dhe politikave të koronës të qeverisë franceze. Ditët e fundit në qytete të ndryshme të Francës janë zhvilluar disa demonstrata nga mbështetësit e lëvizjes protestuese të jelegëve të verdhë dhe mbështetësit e shoqërisë civile, të cilët kanë dalë sërish në rrugë në kryeqytetin francez Paris. Mbështetësit e lëvizjes protestuese të jelekëve të verdhë protestuan kundër vaksinimit të detyrueshëm të COVID-19, kundër lejeve shëndetësore dhe njësër çështjesh të tjera sociale. Së fundi, Emmanuel Macron kritikoi ashpër dhe në formë fyese protestuesit për ligjet e koronës të qeverisë, duke thënë se përballë tyre nuk do të dërzohet. Emmanuel Macron i përshkroi protestuesit si njerëz pa mend dhe tha: "10 mijë njerëz kanë humbur mendjet e tyre deri në atë pikë sa që mund të thonë se jetojnë në një diktaturë." Ata që nuk kanë marrë vaksinën e koronas dhe nuk e kanë këtë pasaport në Francë, do të ndalohen të hynë në restorante, bare dhe që të udhëtojnë. Festimi i Krishtlindjeve në kishën Vanag në qytetin Esfahan. Teksa i afrohemi fillimit të vitit të ri armenët e lagjes Xhulfa të Esfahanit, qytet në Iran mi pritën vitin 2022. Si pas agjensisë së lajmeve Iran Press, ndryqimi e borit të kishës Vanag, që është kisha më e vjetër dhe më e bukur në Iran dhe dekorimi e borit të saj me pisha, është një nga manifestimet e bukura të lagjes Xhulfa të qytetit Esfahan. Kisha Vanag është një nga monumentet historike dhe turistike të qytetit Esfahan në Iran. Me dekorimin e kishës historike Vanag dhe fesën armene, qytetarët e Esfahanit të shtunën në mbrëmje ndoqën ceremoni në kishën Vanag dhe lagjin Xhulfa, për të festuar Krishtlindjet dhe vitin e ri me bashkëqytetarët e tyre armen. Krishtlindja është festa më e famshme në botë e cila mbahet për të përkujtuar ditë lindjen e Hazretit Isa, paqja qoftë me të. Armenët janë grupi më i madh i të krishterëve në Iran që jetojnë kryesisht në qytetet Esfahan, Tabriz, Urumqi dhe Teheran. Korona vendosi një rekord të ri në New York, shton rastet e koronas në Los Angeles. Me shpërthimin e llojit të ri Omicron, korona arriti një rekord të lartë në shtetin e New Yorkut dhe shkalla e infektimit me virusin në Los Angeles arriti në 300%. Sipas kanalit televiziv CNN, në shtetet e ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka nisur një val e re të sëmundjes COVID-19, arsye kryesore së cilës është shfaqje lloji i ri Omicron të virusit korona. CNN shton, numri i rasteve të reja me sëmundje COVID-19 në shtetet e New Yorkut theu rekordin e rasteve të ditës së djeshme. Në 24 orët e fundit, më shumë se 4400 raste të reja me COVID-19 i raportuar në shtetin e New Yorkut, që është shkalla më e lartë e infektimeve me korona në një ditë vetme në këtë shtet që nga shpërthimi i pandemisë. Më pak se 3 javë pasi u infektua, u identifikuar rasti pari llojit Omicron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtami i ri është konfirmuar tani në të 50 shtetet duke te kaluar numrin e infektimeve me shtamin Delta. Me rritjen e rasteve të llojit Omicron të koronas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Joe Biden ka premtuar të trajtojë situatën gjatë dimrit të ashpër amerikan duke ndarë 500 milion teste falës për korona, duke rritur mbështetjen për spitalet dhe duke zgjeruar planet e vaksinimit. Kreu i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Xhaferi shmangëm një krizë të re politike. Në Maqedoninë e Veriut ka filluar numërimi i afateve kushtetuese për formimin e qeverisë së re, pas konfirmimit të dorëheqjes së kryeministit Zoran Zaev. Kryetari i Kuvendit Tala Xhaferi thos se me formimin e qeverisë së re që pritet të ndodhë në muajin e nar, po shmanget një krizë politike e cila sipas tij do të dëmtonte shtetin dhe interesat e qytetarëve. Në një intervistë për Media Xhaferi thosë se nuk ka pengesa që qeveria e re të votohet në mesin janar të vitit 2022, me që shumica është siguruar. Ai shton se tentativa e partive opozitare për rrëzimin e qeverisë duke ngritur mocionin mosbesimi ishte sfidë për vendin. Dorheqja e kryeministit Zaev nuk kupton edhe dorheqjen e gjithë kabinetit qeveritar të Maqedonisë së Veriut, çka edhe u konstatua nga Kuvendi në një seancë të mbajtur disa ditë më parë. Mirëpo, kabineti i ri qeveritar pritet të votohet më njëherë muajin e ardhshëm duke respektuar afatet kohore dhe data 18 janar shihet si mundësi kur vendi fqinj do të ketë ekzekutivin e ri. Pritshmëria është që të jetë 28 apo 29 vjetor dhënë e mandatit të ri, dhe nga i moment që mandati i ri merr mandatin sipas rregullave tona në afat për 20 ditëve, mandatari i ri duhet të dalë me propozim për bërje personale të stafit, kabinetet qeveritare dhe programin qeveritar me të cilin do të punojë qeveria e re, dhe pritshmërinë janë që ato fatet të jenë të përshpejtuara dhe Republika e Maqedonisë së Veriut Masovoni deri më 17 dhe 18 janar të ketë qeverinë e re, thot Xhaferi. Duke përmendur mbajtjen e zgjedhjeve të shpejta në shpeshta në Maqedoninë e Veriut, Xhaferi thekson nevojën që vendet të përmbahet rregullit që zgjedhjet të mbahen çdo katër vjet, përjashtuar rastet kur deputetët vendosin për shpërndarjen e parlamentit. Sipas tij, zgjedhjet dhe shpeshta të parakoshme dëmtojnë vendin dhe interesat e qytetarëve. Është mangur një krizë e re politike për fatin që Republika e Maqedonisë së Veriut nga 2008 e këndej 5 cikle zgjedhore parlamentare janë të parakoshme, dhe me përsaktim kushtetues të zgjedhjeve të parakoshme janë përjashtim si rregull për fat të keq. Përjashtimi është vërë rregull tani më dhe në këtë kontekst mendohet se ne duhet të kthehemi rregullit 4 vjeçar të zgjedhjeve parlamentare, tha Xhaferi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentim politik të ditës me temë: luftimi i pabarazisë në shpërndarjen e vaksinave është mënyra e vetme për të luftuar kërcënimin e koronës. Ndërsa përhapje llojit Omicron të koronës kanë zgjitur përpjekje për të injektuar përforcues të vaksinës në vendet më të pasura, shkencëtarët dhe organizata ndërkombëtare thonë se trajtimi i pabarazisë në shpërndarjen e vaksinave është mënyra e vetme për të luftuar kërcënimin e ri të COVID-19. Ndërsa Omicron përshpejtohet, rreth 120 vende kanë filluar programet e nxitjes së vaksinave, por linçesa dhe dozës së tretë, madje edhe të katërt, po përkeqësojnë pabarazitë në shpërndarjen e vaksinave në mbar botën. Gjetjet nga organizatat shëndetësore tregojnë se në 6 javët para Krishtlindjeve, Bashkimi Evropian, Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën gjithsej 513 milion doza të vaksinës COVID-19, ndërsa vendet afrikane morën gjithsej 500 milion doza në të gjithë vitin. Rreth 30 milion njerëz në Britaninë e Madhe kanë marrë dozën e tretë të vaksinës, ndërsa 19 milion në Francë kanë marrë dozën e tretë. Regjimi sionist gjithashtu njoftoi kohë të fundit një dozë të katërt për njerëzit 60 vjeç e lartë. Pabarazia në shpërndarjen e vaksinave do të thotë që vendet e pasura kanë aftësinë të përgjigjen kërcënimit të virusit, duke garantuar doza të mjaftueshme për të vaksinuar të gjithë popullsinë e tyre disa herë, ndërsa vendet më të varfra jo. Vendet me pak mundësi të vendosen kryesisht në Afrikën Qendrore dhe Jugore, dhe sigurisht vende si Afganistani, kanë mundur të ofrojnë vetëm dozën e parë të vaksinës vetëm për 60% të popullsisë së tyre. Ndërsa hyjmë në vitin 2022, ne po përballemi një krizë më të madhe furnizimi që nuk ka mjaft vaksine në botë, tha për Francë 24 Max Kuhn, bashkëkryetari i shoqatës së vaksinave popullore. Në këtë situatë mungesa është vendet më të fuqishme me zotërimet më të mëdha bankare, po luftojnë për të qenë në ballë dhe vendet në zhvillim mbeten sërish pas. Rezultatet e një studimi treguan se deri në tetor 2021 vetëm 14%, domethënë 261 milion doza nga 1.8 miliard doza të premtuara të vaksinës kanë ardhur nga vendet e pasura. Studimi zbuloi gjithashtu se katër kompani të mëdha vaksinash, AstraZeneca, Oxford, Moderna, Johnson & Johnson dhe Pfizer, BioNTech, dhanë më pak se gjysmën e dozave të premtuar për programin e qasjes në vaksina COVID-19 të quajtur COVAX. Sipas raportit, vendet më të pasura natyrisht janë përpjekur të mbrojnë sa më shumë popullsinë e tyre, veçanërisht në fillim të pandemisë. Ndërsa virusi përhapet, ai vazhdojnë të ndryshojë. Skenari më i keq është që të zhvillohet një lloj rezistence i virusit ndaj vaksinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë: luftimi i pabarazisë në shpërndarjen e vaksinave mënyra vetme për të luftuar kërcënimin e koronas.
Miqtë të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Hazretit Isa alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Jezu Krishti, lajmëtari mishërimit. Njëzet e pesë dhjetori, përkon me përvjetorin e ditëlindjes së Hazretit Isa alayhi salam, profetit që ishte burimi mirësisë dhe mishërimit për të gjithë botën. Ai me vullnetin e Perëndis nisi të flasë kur ishte në djep dhe ka thënë: "Unë jam shërbëtori i Perëndis. Perëndia më ka dhënë një libër qiellor dhe më ka bërë profet. Më ka bekuar kudo që të jem dhe për sa kohë jam gjallë, më ka urdhëruar që të lutem dhe të jap zekatin. Për shëndetit e Zotit për mua, ditën kur kam lindur, ditën kur do të iki dhe ditën kur do të kthehem përsëri. Përshëndetje dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Perëndis. Përshëndetje për ata që si shiu sjellin mëshirën për shpirtrat e etur dhe me shiun e tyre freskojnë shpirtrat me udhëzimin e shenjtë. Përshëndetje dhe selame për Krishtin, i cili ngjalli të vdekurit dhe zgjoj të devijuarit. Përshëndetje dhe selame për nënën e ti Meriemin, paqja qoftë me të, e cila, një fëmijë si ai, ja dhuroi të eturve për paqe dhe drejtësi. Përshëndetje dhe selame për ndjekësit e ti të vërtet, që përcjellin mesazhin e Jezu Krishtit, alayhi salam, dhe të dërguarve të tjerë hyjnor. Sot ndodhemi në një ditë të shënuar. 25 dhjetori është ditëlindja e Jezu Krishtit, alayhi salam. Profeti që është përcjellës i mëshirës dhe frymës monoteiste për të gjithë botën. Ai me urdhër të Zotit ka folur që ku ishte në djep dhe njerëzve të devijuar u drejtohet me këto fjalë. Ai, Isa i tha: "Unë jam robi Allahut. Mua më ka dhënë, ka caktuar të më jap librin dhe më ka bërë pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz, falje, zekat, sa të jem gjallë. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënësime e nuk më ka bërë krye lart as të padëgjueshëm. Selami, shpëtim prej Allahut, është me mua ditën kur linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal prej varrit i gjallë." Ajetet 30 deri në 33 të surës Meryem. Urime për ditëlindjen e Jezu Krishtit alayhi salam. Hazreti Isa alayhi salam lindi në një kohë kur disa grupe hebraike kishin mosmarrveshje mes tyre mbi fen. Në atë kohë mbi zotëronin dy sekte kryesore që quheshin Sadukit dhe Farisian. Sadukitët ishin një grup i nivelit të lartë dhe kryesisht klerik, të cilët për të ruajtur traditat e tyre fetare bashkëpunonin me perandorin romake dhe nuk kishin asnjë kontradikt fetare me grekët, pasi ishin të mendimit se Zoti parimet e librit të shenjt i ka përhapur edhe te kjo hebrejt. Nga ana tjetër, farisianët përbënin një grup jo klerik, mirë po me më shumë influencë se sa sadukitët. Ky grup ishte i mendimit se hebrejt për të ruajtur pasurin dhe pushtetin e tyre nuk duhet të heqin dorë nga feja dhe kultura e tyre. Grupi i farisejnve ishte i përhapur në të gjithë Palestinën dhe në sinagogat që ndodheshin përreth Betul Mokadesit, përdoreshin për mbledhjen e njerëzve dhe për të influencuar tek njerëzit. Sigurisht që përveç këtyre dy grupeve, gjendeshin edhe grupe të tjera si Samerianët dhe grupi ekstremist i njohur me emrin Zealots. Samerianët, nga aspekti sekteve të tjera, konsideroheshin të pafe, ndërsa grupi Zalot konsiderohet një grup racist, të cilët duke kundërshtuar pushtimin e Palestinës nga Romakët, ju bashkuan terrorizmit. Ata sulmonin jo vetëm Romakët, por edhe bashkadetarët e tyre hebrejnë, që si pas këti grupi nuk ishin mbrojtës të fesë dhe kombit. Jezu Krishti, a.s., ka lindur në një periudhë si kjo. Paria e fisit Jahud, duke patur parasysh parashikimet dhe informacionet e mëparshme nga libri i tyre i vjetër, i njihnin karakteristikat e Krishtit, mirëpo që në fillim e mohuan atë dhe ju kundërvun atij profeti. Ata në hapin e tyre të parë akuzuan Marjamin aleha selam si një grua të ligë me qëllim që atë dhe djalin e saj ta ndëshkonin me goditje me gur në sy të publikut. Mirëpo kur Jezu Krishti foli, kur ende ishte në djep dhe tha: "Unë jam robi Allahut, mua më ka dhënë, ka caktuar të më japë librin dhe më ka bërë pejgamber." Komploti i tyre u neutralizua dhe nëna bashkë me djalin shpëtuan. Hazreti Isa a.s. mori profecinë në vitin 30. Ashtu si thuhet në Bibël, ai ka përcjell misionin e tij tek njerëzit. Ai i ka ftuar njerëzit që të besojnë në Zot. Ai u përpoq që të kthejë jahudët të devijuar dhe atyre u ka bërë të qartë se çfarë është halal dhe çfarë është haram. Në disa çështje që për jahudët ishte haram, ai Hazret i bëri halal. Në fjalën e parë që përmendet nga Bibla mbi Hazretin Isa alayhi salam, thuhet se ai Hazret ju drejtua njerëzve duke thënë: "Pendohuni, pasi Perëndia i qiejve është afër." Hazreti Isa a.s. përveç se ka drejtuar dhe udhëzuar njerëzit, ai ka shëruar të sëmurët, u ka dhënë shikimin njerëzve që kanë lindur të verbër dhe ka shëruar njerëz me sëmundjen e leuqemisë. Ai prej dheut nxori pëllumbin dhe duke i fryrë me vullnetin e Zotit, menjëherë i dha shpirt. Hazreti Isa a.s. ishte mbrojtësit e përvuajturve dhe nevojtarve dhe ndihmonte te masë femrat dhe fëmijët. A i gjithashtu kundërshton të vështirësit e krijuar nga farisianët dhe ekstremistët zealots. Jezu Krishti, për të drejtuar popullin, ka përbaluar shumë vuajtje që ati ja imponuan hebrejnët. Në mesin e kësaj vuajtje dhe dhimbje, a i Hazret arriti të kuptoj si një grup nga fisi bin Israel nuk e gjdor nga mëkati, kundërshtimi dhe devijimi. Për këtë, a i ungritë në këmbë në mes të fisit dhe tha: "Kush është ai që më ndjek mua në rrugën e Zotit?" Disa prej tyre u përgjigjën pozitivisht dhe pranuan ftesën e tij. Këta njerëz ishin të pastër, të cilët Kurani i quajti Havariun, apostujt. Havariunat u shprehën të gatshëm për të ndihmuar Jezu Krishtin dhe thanë: "E kur e kuptoi Isa i vendosmërinë e tyre në mosbesim dhe qëllimin që ta vrasin atë, tha: "Kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugë të Allahut?" Havariunët thanë: "Ne jemi ndihmëtar të fesë Allahut, ne i besuam Allahut, e ti dëshmo për ne se jemi musliman të bindur, të dorëzuar. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite, shpalljen, e pasuam të dërguarin, Isain, pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë besimin e drejt." Ajetet 52 dhe 53, sure Ali Imran. Jezu Krishti së bashku me Havariunët, apostujt e tij, shkoi në veri të Palestinës dhe njerëzit i njohu me fenë e vërtet. Udhëzimet e shenjta që Jezu Krishti u apërcolli njerëzve, i habiti të gjithë njerëzit dhe nevrikosi pushtetarët e shoqërisë. Kjo sepse ai Hazret kundërshton të ashpër dëfrimet e të mëdhenjve të hebraizmit. Për Hazretin Isa a.s. asnjë lloj korrupsioni nuk mund të justifikohet. Ata për të realizuar qëllimet e tyre intriguese, e nxitën Cezarin e Romës dhe ati i thanë: "Nëse kjo situatë vazhdon kështu, perandoria jote do të fundoset. Prandaj, për të ruajtur perandorin, nuk e rrug tjetër dhe duhet të vrasësh Jezu Krishtin." Hazreti Isa alayhi salam, i cili ishte në dieni të komplotit të tyre së bashku me apostujt e tij, shkoi në një lëndin dhe atje u fshe. Mirë po një person i quajtur Jahuda zbuloi vendi ku qëndronte Jezu Krishti. Ushtria e pushtetit i sulmoi ata dhe i rrethoi apostujt. Apostujt, kur e panë se u rrezikohet jeta, Krishtin e lanë të vetëm. Mirë po në ato çaste, Zoti nuk e la Jezu Krishtin të vetëm dhe atë e fshehu nga sytë agresorve. Me ndryshimin e pamjes e Jahudës me atë të Krishtit, agresorët morën Jahudën në vënd të Krishtit. Ai njeri u friksua dhe u të meruaj shumë, sa që goja ju mbyll dhe nuk mund të tregonte se kush ishte. Në kohën kur nisi të flasë dhe të mohoj, askush nuk i besoi fjalëve të tij dhe u kryqëzua. Të pranishmit të gjithë menduan se Krishti u vra, por siç tekson Kurani, Krishti as nuk u vra dhe as nuk u kryqëzua, por mbi ta u zbatua vullneti. Pas ngritjes së Hazretit Isa alayhi salam drejt qiellit, apostujt vazhduan rrugën e Krishtit. Në mesin e tyre, Pietri ishte i pari që kishte krijuar besim tek Zoti. Mori përsipër drejtimin e njerëzve dhe ai u kthye në një prej apostujve më të mirë. Ai drejtoi apostujt e tjerë që të shkojnë tek pjesëtarët e fisit Bani Israil në vende të ndryshme të botës, që ata të njihnin mbi Biblën. Urimet për ditëlindjen e Hazretit Isa alayhi salam. Duke i uruar për ditëlindjen e Hazretit Isa alayhi salam, emisionin po e përfundoi me një tregim mbi Jezu Krishtin. Një ditë Krishti shkoi pranë apostujve të tij dhe tha: "Unë kam një kërkesë dhe mision. Nëse betoheni se do ta kryeni, atëherë ju a them." Apostujt than: "O profeti i Zotit, çfarë të urdhërosh, ne do të bindemi." Jezu Krishti alayhi salam u ngrit në këmbë dhe më pas u përkul në drejtim të këmbëve të tyre dhe nisi të laj këmbët e njërit për apostujve. Apostujt u ndjen ngusht dhe të turpëruar, mirë po duke qënë se ishin betuar dhe kishin pranuar atë që Jezu Krishti u kishte kërkuar, u dorëzuan dhe i Hazret lau këmbët e tyre. Kur mbaroi punë, apostujt than: "O profeti Zotit, ti e mësuesi ynë, ishte e denjë që ne ti lanim këmbët e tua dhe jo ti këmbët tona." Hazreti Isa bin Mariam alayhi salam tha: "Këtë e bëra për t'u treguar se nga të gjithë njerëzit, më i denj dhe më i ditur është ai që i shërben njerëzve. Këtë e bëra që të jem i përulur dhe për uljen t'ua mësoj juve. Pas meje, ju do të keni përgjegjësinë e drejtimit dhe mësimit të njerëzve, dhe metoda juaj duhet të jetë për ulja dhe shërbimi për Zotin. Digniteti rritet nëpërmjet përulësisë dhe jo nëpërmjet mburjes. Pikërisht ashtu siç lulja që rritet në një tokë të butë dhe jo në një tokë të fortë shkëmbore." Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kuranit famullar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Thank you.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 5 të surës Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin e parë të surës Al-Hujurat.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. O besimtar, mos bëni asgjë para se të orientoheni në udhëzimet e Zotit dhe të dërguarit të Tij. Keni kujdes Allahun, se me të vërtet, Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha.
Kjo sure u drejtohet besimtarve dhe thot, kërkesa e besimit është ju bindemi urdhrave të Zotit dhe profetit, dhe të mos i tejkalojmë ato. Sidomos në çështjet shoqërore, ku publiku i gjërë, duhet i bindet udhëheqësit dhe shoqërisë islame, dhe çdo tepërisë do të prish sistemin e shoqërisë dhe do të shkaktoj ndarje dhe ndasimi midis njerëzve. Disa muslimanë ekstremistë presin që udhëheqësi i bashkësisë islame të bëjë gjëra sipas shijeve dhe besimeve të tyre, ose të sillet ashpër me individ dhe grupe të caktuara, apo edhe të heqë dorë nga disa të tjerë. Kjo gjë ndodh ndërsa ai merr vendime bazuar në një njohuri të vërtetë të situatës së shoqërisë dhe në lidhje me interesin publik, dhe nga ai nuk duhet të pritet të bëjë gjë tjetër përtej kësaj. Nga këto ajete mësojmë se
të ndalosh disa prej veprave që Zoti i ka bërë të lishme ose të bësh të lejuara, disa prej veprave që ai ka ndaluar, është një lloj parakalimi i Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ligjet e shoqërisë islame duhet të bazohen në përputhje me librin e Zotit dhe sunetin e profetit, dhe çdo ligj në kundërshtim me Kur'anin dhe sunetin do të thotë të tejkalosh Zotin dhe të dërguarin e Tij. Ata që për shkak të shijeve personale ose zakoneve shoqërore i paraprin gjykimit të Zotit dhe të dërguarit të Tij, në fakt janë distancuar nga besimi dhe devotshmëria.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 2 dhe 3 të surës El-Hujurat.
Ja ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim.
O ju që keni besuar, mos ngrini zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit dhe mos ju ngërmoni atij si ngërmoheni njëri tjetrit, e të zhduken veprat tuaja duke mos ditur ju. Ata që ulin zërat e tyre para të dërguarit të Allahut, Allahu zemrat e tyre i ka përshtatur me devotshmëri. Ata kanë falje mëkatesh dhe shpërblim të madh.
Në ajetin e mëparshëm u tha se ju në vepra nuk duhet të kapërceni profetin dhe mos ndërmerni veprime, derisa ai të ketë shpallur një vendim. Ky ajet thotë: mos e parakaloni në të folur dhe mos flisni më fort se ai, dhe mos e ngrini zërin para tij, si dhe mos bërtisni. Përmbajtja e këtij ajeti tregon se disa muslimanë nuk i respektojnë zakonet shoqërore, ashtu si që flisnin me zëtë lartë njërzve të zakonshëm, ata i flisnin vrajsht edhe me zëtë lartë profetit, në ato masa që Zoti i paralajmëron se një sjellje e tillë e pahishme dhe fyese do të shkatërroj veprat tuaja, pa e kuptuar këtë. Vazhdimi a jetëve thekson se domosdoshmëria e devotshmërisë hyjnore është të respektosh mirësjellje në pranitë të dërguarit të Zotit dhe të ulësh zërin kur flet në pranitë atij pejgamberit të madhërishëm hyjnor, gjë që çon në faljen dhe mëshirën hyjnore në këtë botë dhe në ahiret. Nga këto ajete, mësojmë se
keni kujdes në atë që thoni, sepse veprimet tona të mira apo të këqija kanë efekte dhe rezultate, dhe pasojat e veprimeve tona nuk varen nga fakti nëse i dim apo jo. Aq më shumë për ata njerëz që me hipokrizi tregojnë të edukuar dhe me përulësi, por që nga brenda janë arrogant. Me fjalë të tjera, në fakt, respektimi i respektit dhe mirënjohjes dhe shprehje përulësisë është e vlefshme kur bazohet në devotshmëri, drejtësi dhe ndershmëri. Përndryshe, është një lloj lajkatimi dhe mashtrimi. Besimi dhe devotshmëria nuk kërkojnë pagabueshmëri dhe pastërti nga mëkati. Është e mundur që njerëzit me besim dhe devotshmëri të bëjnë gabime dhe mëkate, por ata shpejt e kuptojnë gabimin e tyre dhe kompensojnë atë duke u penduar dhe duke u kthyer në rrugën e drejtë.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 4 dhe 5 të surës El-Hujurat.
Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim.
Ata që thërrasin për te imureve, shumica e tyre janë që nuk kuptojnë. E si kur ata të bënin durim, derisa të kishe dalë ti vetë, do të ishte më edukative për ta. Por Allahu është më katfalës, më shirues.
Ky ajet i referohet një prej shembujve të diskutimeve të mëparshme dhe thotë: ndërsa profeti ishte në shtëpi me bashkëshorten e tij, duke kryer punë të familjes ose duke pushuar, disa arab të pakulturuar nuk mund të prisnin që profeti të dilte nga shtëpia e tij dhe flisnin me të. Nga jashtë shtëpisë ata thirrën me zotë lartë profetit dhe bën kërkesat e tyre. Kurani u drejtohet këtyre njerëzve dhe thot: kjo është shenjë mungesës së edukatës. Ndërkohë që një nga shenjat më të rëndësishme të arsyes dhe mençurisë është respektimi i edukatës dhe respektit në marrëdhëniet shoqërore dhe kur përballemi me të parët e shoqërisë. Nga këto ajete mësojmë se
Islami i kushton rëndësi të veçantë mirësjelljes shoqërore, përderisa e konsideron vrasdhësinë si shenjë të irracionalitetit. Shtëpia dhe familja kanë privatësi dhe askush nuk ka të drejtë të shqetësojë shtëpinë në mjedisin familjar, edhe duke i thirrur ata nga jashtë shtëpisë. Përgjegjësitë shoqërore të individëve nuk duhet t'i pengojnë ata të kujdesen për punët e familjes. Respektoni momentin dhe kohën e lirë të të tjerëve dhe mos i shqetësoni ata para kohe.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanaka. سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.